nongo gubai ekunungo idwa ginweta lengo inwa gima penzara panda inyina na ilerepene lepilola nwetare bisieko dwalare nongo bega ekunungo ibanana nyinie inutala gimba nako inwa gilerepe lepilo bali lepibelo dwa lepilo kabibelo tagbonzoko inwa gichola la tagbo nongo gwekunungo ruwe ilakaka nwepaya zi inyina kakana ibida kaka dawa danza nye piloloku belo ibida kaka dawa danza ti gyewo ti sozo duagbo ilatakaka la ilarapa le pilo loku belo leti pazige duenga pilo loku belo ilatakaka la zilengo yezi na pelopi nanyu du nadunongo nye kunungo peku nguwe kuna pamatoko na nyini lepilo le nanukete na dupu nongo gwe kunungo ruwe ilarapamba gilepilo inyinena. Lepo na nyini nanute lepilo luku belo peka bibelo. Pe na mage inge sungamba na weku lepilo pama toku ke na benine uoyo inge lepilo le kila nyibe. Lepilo le kunguo batei takabitoroko tamanduyo maigo takoronyamba za nye buzige zupu zilenyo. Indrupe lepi nyinibe duagu jambana maigo ile na lwe na lerepeza lepilo kabibelo. Nongonye kila ikendige. Na beni na mate lepiso du inge beledi. Dongu puwi. Lepiso du nongonyo ilerepege nutazui inga toroko kabieko. Isunga inuba lologuowo. Lologuowo pilo lamba maigo. Ingina nongonyo zata siarita beledi. Dumbi, nongonyo nubate lepilo le kilenge beledi. Lepilo gabali dia. Lepibelo nongonyo piradongu zu. Lepibelo beledi piramba gedi. Ti nongonyo nye ilezige. Lepibelo dongu ti beleyo loko beyo. Nongogo ye lepilo puata mate nge beledi. Lele iti leze yeso bengi beledi. Bo kabimemugi bito torozo kabiezu du. Gimba nako Yesu arunata nwe tadoe inge lepilo lamba beledi. Nongo nye nukete lepibelu le zota doago. Tiwe Yesu akabime mambazu ziorigi. Tiwe ilamba beledi buingawa mbaza. Enwagi nwe telepilo le timaji inge beledi. Pilo le kudwago gaimba goyo. Nongo gubai benina nwe telepibelo ilegi beledi na buwezi. Yesu bengi beledi. E gorona lepilo di loko belo. Ba lezige zi mubwala bwazo ingaza. Bito kabime mambazo bito. E ziore mubwala bwazo ziore. Za runa ngupa gaimba goyo.